สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Innovator's Dilemma เป็นหนังสือธุรกิจและการเชิงกลยุทธ์ของ Clayton M. Christensen ที่อธิบายว่าเหตุใดบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากจึงมักพ่ายแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งที่บริหารงานได้ดีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเพียงการสร้างนวัตกรรมพยายามอธิบายโครงสร้างของปัญหาที่ทำให้การตัดสินใจแบบถูกต้องในปัจจุบันกลับกลายเป็นข้อจำกัดต่ออนาคตแนวคิดสำคัญคือความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมแบบต่อยอดกับนวัตกรรมแบบพลิกตลาดและวิธีที่องค์กรใหญ่ตอบสนองต่อทั้งสองแบบไม่เหมือนกันคริสเทนเซนใช้ตัวอย่างจากอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีและตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพื่อชี้ให้เห็นว่าการมองแต่ลูกค้าปัจจุบันอาจทำให้พลาดตลาดใหม่ที่ยังดูเล็กและไม่น่าทำกำไรหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้อ่านเข้าใจกลไกของการล้มเหลวเชิงนวัตกรรมและออกแบบองค์กรให้รับมืออนาคตได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเหตุใดบริษัทที่ทำถูกทุกอย่างจึงยังล้มได้แก่นของหนังสือคือข้อสังเกตที่สวนทางสามัญสำนึกว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้ป้องกันความล้มเหลวในอนาคตคริสเทนเซนอธิบายว่าบริษัทที่มีระบบบริหารแข็งแรงมักจัดสรรทรัพยากรไปยังสิ่งที่ลูกค้าหลักต้องการเพราะนั่นคือสิ่งที่สร้างรายได้ชัดเจนและวัดผลได้ง่ายเมื่อองค์กรทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเก่งในการตอบโจทย์ตลาดเดิมแต่กลับยิ่งไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากขอบตลาดหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารขาดความสามารถอยู่ที่โครงสร้างการตัดสินใจซึ่งให้รางวัลกับสิ่งที่คุ้นเคยและคาดการได้ผลลัพธ์คือองค์กรอาจมองข้ามคู่แข่งรายเล็กเพราะเทคโนโลยีใหม่ในระยะแรกยังด้อยกว่าในตัวชี้วัดแบบเดิมแม้ภายหลังจะพัฒนาและแย่งตลาดไปได้จริงๆประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันอธิบายความล้มเหลวในฐานะผลลัพธ์ของระบบไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคลประเด็น2ความต่างระหว่าง sustaining innovation กับ disruptive innovation หนังสือสร้างกรอบคิดหลักผ่านการแยกนวัตกรรมออกเป็น2ชนิดคือแบบ sustaining และแบบ disruptive นวัตกรรมแบบ sustaining คือการปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดีขึ้นสำหรับลูกค้าปัจจุบันเช่นเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพหรือความสามารถที่ตลาดหลักต้องการโดยตรงส่วน disruptive innovation มักเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ดูเรียบง่ายกว่าถูกกว่าหรือทำงานได้ไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับมาตรฐานเดิมแต่กลับเปิดตลาดใหม่หรือเข้าไปแทนที่ตลาดเดิมในภายหลังความสำคัญของกรอบนี้คือมันช่วยอธิบายว่าทำไมบริษัทใหญ่จึงมักลงทุนกับสิ่งที่ดูมีศักยภาพทันทีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าหลักหนังสือไม่ได้บอกว่าการปรับปรุงแบบ sustainingไม่สำคัญตรงกันข้ามมันจะเป็นต่อการแข่งขันในปัจจุบันแต่คริสเทนเซนชี้ว่าหากองค์กรทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปกับการยกระดับของเดิมก็จะไม่มีพื้นที่พอสำหรับสิ่งที่อาจดูเล็กเสี่ยงหรือยังไม่ทำเงินแนวคิดนี้เป็นหัวใจที่ทำให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างเป็นระบบมากขึ้นประเด็น3ทำไมการฟังลูกค้าปัจจุบันมากเกินไปจึงกลายเป็นกับดักหนังสือเสนอว่าบริษัทที่เก่งมากมักเชื่อในคำตอบของลูกค้าปัจจุบันมากเกินไปเพราะลูกค้ากลุ่มนี้คือแหล่งรายได้ที่ชัดที่สุดและเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาสินค้าในระยะสั้นอย่างไรก็ตามคริสเทนเซนเตือนว่าลูกค้าปัจจุบันไม่ได้เป็นตัวแทนของอนาคตเสมอไปพวกเขามักขอให้สินค้าดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นหรือสะดวกขึ้นในกรอบเดิมแต่ไม่จำเป็นต้องการรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเทคโนโลยีพลิกตลาดจำนวนมากจึงเริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่ถูกมองข้ามหรือจากตลาดที่มีความต้องการต่ำกว่าและราคาต่ำกว่าเมื่อบริษัทใหญ่เลือกไม่เข้าไปพื้นที่นั้นกลับกลายเป็นฐานสะสมประสบการณ์ของคู่แข่งรายใหม่หนังสือจึงไม่ได้บอกให้ละเลยลูกค้าแต่บอกให้แยกให้ออกว่าข้อเสนอของลูกค้าคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นสัญญาณของตลาดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นความเข้าใจผิดตรงนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรตอบสนองอนาคตช้าเกินไปประเด็น4ข้อจำกัดขององค์กรใหญ่และกรอบ resources process values Christensenอธิบายว่าความสามารถขององค์กรไม่ได้มาจากคนเก่งอย่างเดียวแต่เกิดจาก3องค์ประกอบคือทรัพยากรกระบวนการและค่านิยมทรัพยากรคือเงินคนและสินทรัพย์กระบวนการคือวิธีทำงานและการตัดสินใจส่วนค่านิยมคือสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญเมื่อต้องเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆต่างกรอบนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบริษัทใหญ่จึงเปลี่ยนทิศซะยากแม้จะรู้ว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนเพราะระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจเดิมมักไม่เหมาะกับงานที่ยังคลุมเครือและผลตอบแทนไม่แน่นอนแต่นอกจากนี้ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบเดิมๆมักผลักดันให้ทีมเลือกโครงการที่คาดการรายได้ได้เร็วจึงไม่เอื้อต่อการทดลองเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่มีตลาดชัด หนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาของนวัตกรรมไม่ใช่แค่การคิดไอเดียใหม่คือการสร้างระบบที่ยอมให้ไอเดียเหล่านั้นเติบโตได้จริงๆกรอบ RPV จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารที่ต้องการประเมินว่าองค์กรของตนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระดับไหนประเด็นสุดท้ายวิธีรับมือด้วยการแยกหน่วยงานและลงทุนก่อนตลาดจะพร้อมในเชิงปฏิบัติหนังสือเสนอว่าหากองค์กรต้องการพานวัตกรรมพลิกตลาดให้รอดอาจต้องสร้างหน่วยงานแยกออกจากธุรกิจหลักเพื่อให้มีเป้าหมายโครงสร้างและตัวชี้วัดที่เหมาะกับความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีใหม่หน่วยงานลักษณะนี้ไม่ควรถูกบีบให้ใช้มาตรฐานเดียวกับธุรกิจเดิมเพราะสิ่งที่นวัตกรรมระยะแรกต้องการไม่ใช่ประสิทธิภาพสูงสุดแต่คือพื้นที่ทดลองความยืดหยุ่นและความอดทนต่อรายได้ที่ยังไม่มากคริสเทนเซนยังชี้ว่าองค์กรควรมองหาเทคโนโลยีที่อาจยังไม่ตรงกับความต้องการกระแสหลักในวันนี้แต่มีแนวโน้มตอบโจทย์อนาคตการลงทุนล่วงหน้าเช่นนี้ดูขัดกับตรรกะกำไรระยะสั้นทว่าคือวิธีป้องกันไม่ให้คู่แข่งรายใหม่เข้ายึดตลาดก่อนหนังสือจึงให้คำแนะนำที่ไม่ใช่เพียงแนวคิดนามธรรมแต่เป็นทางเลือกเชิงโครงสร้างสำหรับผู้บริหารที่ต้องการทำให้องค์กรพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงจริงโดยสรุป The Innovator's Dilemma เหมาะสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการพัฒนาวิศวกรและผู้ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์กรหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวของบริษัทไม่ได้เกิดจากการบริหารแย่เสมอไปแต่อาจเกิดจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพเกินไปในกรอบเดิมจึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของตลาดจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ได้ให้เพียงคำแนะนำกว้างเรื่องการคิดนอกกรอบเสนอกรอบวิเคราะห์ที่อธิบายได้ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงยากและทำไมองค์กรที่ดูแข็งแรงจึงเสียเปรียบเมื่อเทคโนโลยีใหม่เริ่มโตหนังสือจึงเป็นทั้งบทเรียนเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือในการมองอนาคตอย่างมีระบบ
คุณต้องการสนับสนุนใครท่านแอม
คริสเทนเซน